Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារថ្មីលើទីក្រុងកាហ្សាអាមេរិកវារុញច្រានការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហូធីលើកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មនៅសមុទ្រក្រហមប្រទេសតែប្តីចិនមានឆន្ទៈធ្វើការជាមួយអាមេរិកក្នុងការធ្វើមានស្ថិរភាពដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយខ្មែរ7នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនសកម្មជនលោកស្រុនស្រុនថាការវាយលុកបែកក្បាលជាការសម្លុតកុំឲ្យបន្តផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសការប្រជែងគ្នាលេចឡើងខណៈទួរគីនិងរុស្ស៊ីងាកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនិងស្ក្រេរីកាអំពីហេតុអ្វីបានជាយើងចូលចិត្តបដញ្ញាដាក់គោលដៅឆ្នាំថ្មីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ស្ក្រេរីកាទាំងនេះនិងស្ក្រេរីកាផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារថ្មីដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមន្ត្រីសុខាភិបាលបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិច35នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងកាហ្សាហើយគ្មានសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញថាការប្រយុទ្ធគ្នានេះនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅពេលដែលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2024ចូលមកដល់នោះទេកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារលើផ្នែកភៀកកណ្ដាលនៃតំបន់កាហ្សាហើយក៏ធ្វើប្រតិបត្តិការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងខានយូនីសដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់ទី2នៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃតំបន់នេះជិតព្រំដែនជាប់ប្រទេសអេស៊ីបផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីននេតានយ៉ាហូបានព្យាករណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនេះដែលបង្កឡើងដោយការវាយប្រហារដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុននិងបន្តរយៈពេលជាច្រើនខែបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវកើនឡើងពីអន្តរជាតិឲ្យមានកិច្ចជួបបាញ់គ្នាក៏ដោយក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់បានបញ្ជាក់ថាសាកសព18នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីក្រុងកាហ្សាកាលពីយប់មិញដោយសាកសពជាច្រើនទៀតត្រូវគេជឿថាបានកប់នៅក្រោមគំនរបាក់បែកយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសម្លាប់សត្រូវប្រហែល12នាក់នៅក្នុងសមរភូមិផ្លូវគោកជាច្រើននិងនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការវាយប្រហារដោយរថក្រោះយោធានេះបន្ថែមថាខ្លួនបានរកឃើញផ្លូវរុងក្រោមដីរបស់ក្រុមហាម៉ាស់បន្ថែមទៀតនឹងគ្រាប់ផ្ទុះដែលបង្កប់នៅក្នុងសាលាមតីមួយកន្លែងស្របពេលដែលសង្គ្រាមនេះឈានចូលជិត3ខែពេញមនុស្សប្រហែល 85% នៃប្រជាជនសរុបចំនួន 2.3 លាននាក់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាត្រូវបានបង្ខំឲ្យគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងនេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណអំពីហានិភ័យកើនឡើងនៃភាពអត់ឃ្លាននិងជំងឺនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារដ៏អស់សង្ឃឹមនានាជ្រកកោននៅក្នុងតង់បណ្ដោះអាសន្នការពារពីអាកាសធាតុត្រជាក់ក្នុងរដូវរងាលោកណេតានយ៉ាហូនិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាតំបន់ព្រំដែនរវាងតំបន់កាហ្សានិងប្រទេសអេស៊ីបគួរតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីធានាថាតំបន់នោះគ្មានយោធាអូថំភេកជ្ជៈកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់យុវវាតូចតូច3គ្រឿងក្នុងចំណោម4គ្រឿងដែលក្រុមឧទាមហ៊ូធីនៃប្រទេសយេម៉ែនបានប្រើដើម្បីវាយប្រហារលើកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មមួយគ្រឿងនៅសមុទ្រក្រហមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់បញ្ជាការដ្ឋានសារ៉តអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីកណ្ដាលនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ឧធមភេកជ្ជៈមកពីនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំង USS Eisenhower និងនាវាពិឃាត USS Gravely របស់សារ៉តអាមេរិកដែលបានឆ្លើយតបចំពោះការដង្ហោយរុកចំនួនពីនាវា Maher Hangzhou បានបាញ់តបតទៅវិញលើនាវារបស់ក្រុមហ៊ូធីនិងបានធ្វើឲ្យនាវា3គ្រឿងក្នុងចំណោមនោះលិចគេមិនឃើញមានអ្នកនៅរស់ពីនាវាដែលលិចទាំង3គ្រឿងនោះទេហើយនាវាមួយគ្រឿងទៀតបានបើកគេចខ្លួនពីតំបន់នោះនេះគឺជាលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេលតិចជាង24ម៉ោងដែលក្រុមហ៊ូធីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារលើកប៉ាល់ដឹកកុងតឺន័រ Maher Hangzhou ដែលមានដាក់ទង់ជាតិសង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់ក្រោបផ្លោងមីស៊ីលបាញ់នាវា2គ្រាប់ដែលក្រុមឧទាមហ៊ូធីបានសម្ដៅវាយប្រហារលើកប៉ាល់ដឹកកុងតឺន័រនេះនៅសមុទ្រក្រហម បញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការវាយប្រហារខុសច្បាប់លើកទី23របស់ក្រុមហ៊ូធីលើការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិតាមផ្លូវសមុទ្រតាំងពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមកបានស្ទាក់ដោយអ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់ក្រោមលើអាកាសប្រធានបដិជនលោកស៊ីជីងពីងនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងបានផ្ដល់សារអបអរសាទរទៅវិញទៅមកជាមួយប្រធានបដិសហរដ្ឋអាមេរិកលើខូបនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានរដ្ឋចិនហើយដែលត្រូវបានស្រង់ផ្សាយបន្តដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រធានបដិជនលោកស៊ីជីងពីងនិងប្រធានបដិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានជួបគ្នាក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅដោយសន្យាថានឹងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងក្នុងការប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រកួតប្រជែងដែលនាំទៅដល់ការកើតចំនួននៅក្នុងសារលិខិតទៅវិញទៅមកដើម្បីកត់សម្គាល់ខួបលើកទី45ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកស៊ីបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរគួរធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងរឹងមាំមួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនលោកស៊ីជីងពីងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្ញុំមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការជាមួយប្រធានាធិបតីបៃដិនដើម្បីបន្តនាំផ្លូវនៃទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកដោយធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍រវាងប្រទេសទាំងពីរនិងប្រជាជនទាំងពីរក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់សន្តិភាពពិភពលោកនិងការអភិវឌ្ឍផងដែររុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈដែលភាគីទាំងពីរបានធ្វើការវាយប្រហារដោយគ្រាប់ផ្លោងនិងដ្រូនលើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអ៊ុយក្រែនកំពុងចាប់ផ្ដើមឈានចូលក្នុងឆ្នាំថ្មីមួយទៀតក្នុងការប្រយុទ្ធបណ្ដេញការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ដូណេតដែលលើកបន្ទប់ដល់រុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាក្រោបផ្លោងបាញ់ផ្ទាល់ដាក់ទីក្រុងដូណេតបានសម្លាប់មនុស្សអស់4នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស13នាក់ផ្សេងទៀតដោយឡែកនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនដែលនោះវិញអភិបាលតំបន់នេះលោកអូលេកគីភើបាននិយាយថាកំទេចដ្រូនរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានបាញ់ស្ទាក់ដោយអ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់ចំលើអាគារលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងអូដេសាដោយសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងក្នុងតំបន់លីវីវដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែននិយាយថារុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារដោយប្រើដ្រូនចំនួន90គ្រឿងដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងទៅនៅក្នុងរលកនៃការវាយប្រហារជាច្រើនមុខព្រួញហើយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ីសរុប87គ្រឿងក្នុងចំណោម90គ្រឿងនោះក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតកាលពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃអាទិត្យវងមនុស្សដែលពោពេញដោយភាពសប្បាយរីករាយបានស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីនិងលាឆ្នាំចាស់ដែលជាឆ្នាំដ៏ក្តៅជាងគេបំផុតក្នុងកំណត់ត្រានិងជាឆ្នាំដែលលេចឡើងនូវកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Chatbot ដ៏វៃឆ្លាតវិបត្តិអាកាសធាតុនិងសង្គ្រាមមហន្តរាយនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមនុស្សជាច្រើនក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជាង 8,000 លាននាក់នៅលើពិភពលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចបញ្ជាការចំណាយខ្ពស់និងបញ្ហាស្មុគស្មាញនានានៅលើពិភពលោកនៅឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំថ្មីនេះក៏ជាឆ្នាំដែលមានការបោះឆ្នោតនៅតាមប្រទេសជាច្រើននិងជាឆ្នាំដែលកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅប្រទេសបារាំងនឹងធ្វើឡើងផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាទីក្រុងអះអាងខ្លួនឯងថាជារដ្ឋធានីឆ្នាំថ្មីនៃពិភពលោកមនុស្សជាង1លាននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅផែសមុទ្រដើម្បីប្រារព្ធការចូលឆ្នាំថ្មីដែលមានការបាញ់កាំជ្រួចអបអរការបាញ់កាំជ្រួចនេះក៏ធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអូកក្លែននៃប្រទេសណូវែលសេឡង់ទីក្រុងហុងកុងទីក្រុងម៉ានីលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលជាឆ្នាំចាស់ប្រទេសឥណ្ឌាបាននាំមុខប្រទេសចិនជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយបន្ទាប់មកបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងការចុះចតយានអវកាសគ្មានមនុស្សបើកនៅលើប៉ូលខាងត្បូងនៃព្រះច័ន្ទឆ្នាំ2023ក៏ជាឆ្នាំដែលក្តៅជាងគេបំផុតផងដែរចាប់តាំងពីមានការកត់ត្រាជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ1880មកដោយគ្រោះមហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយអាកាសធាតុជាច្រើនបានកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឯណោះវិញការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយដែលមានកម្រិត 7.8 Richter បានកើតមាននៅតំបន់ភាគកណ្ដាលប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ទីភ្នាក់ងារវ៉ាស្ទង់ភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក USGS ដោយបានព្រមានពីរលកយក្សស៊ូណាមីនិងព្រមានក្រុមអាជ្ញាធរឲ្យជំរុញពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ត្រូវតែរើទៅកាន់តំបន់ដីខ្ពស់ទូរទស្សន៍ជាតិជប៉ុន NHK បានផ្សព្វផ្សាយគ្រោះរំជួយដីកើតឡើងក្នុងតំបន់ណូថូនៃខេត្តអ៊ីស៊ីកាវ៉ាថាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងតំបន់នេះត្រូវធ្វើការជម្លៀសខ្លួនជាបន្ទាន់ទៅកាន់ទីដីខ្ពស់ភ្លាមៗ រលកយ៉ាស៊ូណាមីអាចកើតមានឡើងក្នុងរង្វង់ចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចកណ្ដាលនៃគ្រោះរំជួយដីនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រជប៉ុនរលកយ៉ាស៊ូណាមីមួយក្នុងកម្ពស់ 1.2 ម៉ែត្រត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានមកដល់ទីក្រុងវីជីម៉ាក្នុងខេត្តអ៊ីស៊ីកាវ៉ារបស់ជប៉ុនរួចហើយប៉ុន្តែរលកយ៉ាស៊ូណាមីដែលធំជាងនេះខ្លាំងក្នុងកម្ពស់ 5 ម៉ែត្រត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើតមានឡើងក្នុងតំបន់ណូថូដែលស្ថិតក្នុងខេត្តនេះផងដែរ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននិងនយោបាយខ្មែរ7នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនសកម្មជនលោកស្រុនស្រុនថាការវាយលោកបែកក្បាលជាការសម្លុតកុំឲ្យបន្តផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសការប្រជែងគ្នាលេចឡើងខណៈទួរគីនិងរុស្ស៊ីងាកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុអ្វីបានជាយើងចូលចិត្តបដិញ្ញាដាក់គោលដៅឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការថ្លឹងថ្លែងអំពីភាពចម្រូងចម្រាសរវាងការអភិរក្សតំបន់បេតិកភណ្ឌនិងការចូលទស្សនាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផលិតអភិជនច្រើនជាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយខ្លាយជាប្រទេសផលិតអភិជនច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងចិននិងឥណ្ឌាបង្ខំឲ្យមេដឹកនាំថ្មីនៃប្រទេសម៉ាល់ឌីវត្រូវធ្វើតុល្យភាពអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីចុងសប្តាហ៍អាជ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយខ្មែរចំនួន10នាក់ដើម្បីពិនិត្យបានស្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានដោះលែងចំណែក7នាក់ត្រូវបន្តឃុំខ្លួនបើទោះជាពួកគេមានបានស្ថិតជ្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃដែលចេញដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស UNHCR ក៏ដោយលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយខ្មែរចំនួន7នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនមិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅឡើយទេពួកគេទាំងនោះត្រូវបានរាយការណ៍ពីអ្នកតាមដានថាមានបានស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនដែលចេញដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកខឹមមុនីកុសលមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសថៃនិងជាគណៈកម្មការសម្របសម្រួលជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះសកម្មជនចំនួន7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសថៃដែលបានផ្ដល់បានស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ពួកគេក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនលោកខឹមមុនីកុសលបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរថៃបានចុះត្រួតពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានជួបជុំគ្នាផ្សព្វផ្សាយនិងស្វែងយល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលានៅទីក្រុងបាងកកកាលនោះប៉ូលីសថៃបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស10នាក់ដែលជាសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយដែលបានភៀសខ្លួនចូលទៅទឹកដីថៃបើតាមលោកខឹមមុនីកុសលការចាប់ខ្លួនពួកគេអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចចូលក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់គឺនៅពេលដែលពួកគេបានភៀសខ្លួនមកដំបូងដោយសារការផិតភ័យពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ប៉ូលីសមូលដ្ឋានក៏ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលទៅឃើញថាមានក្នុងចំណោមហ្នឹងមានក្មេងស្រីដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុហើយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេដោះលែងចេញមកវិញនៅសល់8នាក់បន្ទាប់មកគេបញ្ជូនពួកគាត់ទាំង8នាក់ទៅមន្ទីរឃុំឃាំងគេ Immigration Detention Center ហ្នឹងទាំង8នាក់ប៉ុន្តែទៅដល់នោះពលករម្នាក់បានឲ្យភារកិច្ចរបស់គាត់យកប៉ាសពតយកបានការងារមកគេក៏ដោះលែងម្នាក់ហ្នឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនៅសល់7នាក់គឺសកម្មជននយោបាយនិងបងប្អូនកម្មជាក្រម
លោកបន្ថែមថា
មកដល់ពេលនេះក៏យើងក៏ទទួលបានព័ត៌មានថាពួកគាត់ហ្នឹងនៅជាប់ឃុំប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅទីកម្ពុជាវិញទេហើយកិច្ចការបន្តដោយសារតែចុងឆ្នាំនេះខាង UN ក៏គាត់ vacation អីចឹងណាបាទប៉ុន្តែពួកគាត់បានជួបបានដោះស្រាយគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃហើយគេអះអាងថានឹងមិនបញ្ជូនអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រទេសខ្មែរវិញទេគាត់ថាឲ្យខាង UNHCR ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពីព្រោះត្រូវជាប់គុកហើយនឹងឬក៏បង់ផាកវិន័យទៅរដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងមួយអ្នក 50,000 បាទ
លោកខមនីកុសលបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជននេះពេលនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ពេលដែល ពួកខ្ញុំទៅដល់មន្ទីរឃុំឃាំងហ្នឹងទៅសួរសុខទុក្ខដំបូងហ្នឹងគឺប៉ូលីសថៃប្រាប់ច្បាស់ហើយគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកប្តឹងទៅម្ដងឲ្យចាប់បញ្ជូនអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅវិញ
លោកបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យធានាសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនដែលធានាដោយច្បាប់ព្រោះលោកថារូបភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពកាន់តែខ្លាំងក្នុងចំណោមសកម្មជនចំនួន7នាក់ក៏មានកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសុយមេតាជាសមាជិកភាពនៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងសាច់ញាតិបង្ការរបស់កញ្ញាចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023ពេលភៀសខ្លួននោះកញ្ញាសុយមេតាប្រាប់ VOA ថាការគំរាមកំហែងត្រូវបានបង្កឡើងដោយផ្ទាល់ពីមន្ត្រីចុងខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមួយរូបទៅទូបន្ទុកពន្ធនាគារនិងតាមរយៈការបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីជនមិនស្គាល់មុខចំនួន2លើកកាលពីឆ្នាំ2022ដែលកញ្ញាសង្ស័យថាជាទម្រង់នៃការគំរាមសម្លាប់ផងដែរនឹងការគំរាមក្នុងទម្រង់ផ្សេងទៀតដូចជាការតាមថតរូបដបផ្ទះបន្ទាប់ពីកញ្ញាបានចូលរួមសកម្មភាពតស៊ូមតិនិងការឃ្លាំមើលសវនាការរបស់សកម្មជននយោបាយមិនតមានព័ត៌មានផ្លូវការនៅឡើយទេថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើទៅភាគីថៃឲ្យចាប់បញ្ជូនខ្លួនសកម្មជនទាំងនោះមកកម្ពុជាឬយ៉ាងណា VOA មិនត្រាយសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃនៅលោកអានសុកខឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនត្រាយសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខាបានដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈបកនយោបាយចំនួន9ដែលជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃពិនិត្យនិងឃ្លាំមើលលើសកម្មភាពរបស់គណៈបកកៅខ្លៃដោយពួកគេថាបានគាំទ្រនឹងវឹកវើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាហើយកំពុងជ្រើកោននៅប្រទេសថៃលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6យល់ថារូបភាពនៃការចាប់ខ្លួននេះជាការគំរាមកំហែងជាថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនលោកស្នៅឧត្តមស្នងការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិពិនិត្យមើលដើម្បីអនុវត្តនិងគោរពសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ចឹងបើសិនថាគ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លងដែនហើយខាង UNHCR ដែលគេទទួលស្គាល់សិទ្ធិជនភៀសខ្លួនអ្នកទាំងអស់នោះហើយគួរតែមានការពិនិត្យណាគួរតែមានការដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយការដែលចាប់ខ្លួននេះវាជាការគំរាមកំហែងជាថ្មីម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមដែលពួកគេមានការភ័យខ្លាចពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួន
VOA មន្ត្រីសុំការបញ្ជាក់ពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសថៃបាននៅឡើយទេប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសារាយថ្លែងថាសកម្មជនដែលភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃដោយសារតែពួកគេរងភាពភ័យខ្លាចចំពោះបរិភពរស់នៅក្នុងប្រទេសលោកស្នៅរដ្ឋាភិបាលថៃគោរពកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនក្នុងនាមជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
យើងដឹងហើយថាជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដោយសារតែរឿងសិទ្ធិមនុស្សឬនយោបាយនេះពួកគាត់ស្ទើរតែរងហានិភ័យរងភាពភ័យខ្លាចរួចទៅហើយបើប្រសិនបើជាប្រទេសថៃបញ្ជូនគាត់មកកាន់ចាប់កំណាទៀតតែនេះវាស្មើនឹងអមនុស្សធម៌ដែលมันបង្ហាញភាពខ្លាំងក្លាក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនហើយក៏មិនបង្ហាញអំពីការគោរពនៅកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែរបាទ
លោកបានថែមថាកន្លងទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ថ្លែងថាមិនញញើតដៃក្នុងការចាប់អ្នកណាម្នាក់នោះទេទោះនៅក្នុងទឹកដីថៃក៏ដោយលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីការចោះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយប្រទេសថៃក្នុងការបញ្ជូនអ្នកទោសរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយកន្លងមកក៏ឃើញអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនអ្នកភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយមួយចំនួនមកកម្ពុជាផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017មកមានសកម្មជននយោបាយជាច្រើនរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានបន្តភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយសារតែការរដ្ឋបាលផ្នែកនយោបាយនិងការធ្វើទឹកបោកម្នាញ់ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជារីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស្រុនស្រនសកម្មជនម្នាក់ដែលតែងតែផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានគេវាយនៅវត្តមួយក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកថ្លែងថាអ្នកវាយរូបលោកបែកក្បាលនោះមិនចង់ឲ្យលោកបន្តផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស កញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនដែលតែងផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកស្រុនសនត្រូវបានវាយបែកក្បាលក្នុងប្រទេសថៃកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅគ្រាដែលលោកកំពុងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជានិងនាំកម្ពុជាមករកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រុនសនដែលជាសកម្មជនផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានថ្លែងនៅក្នុងការ Live នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានឈ្មោះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមមនុស្ស3នាក់នោះប្រហែលមិនមានចេតនាសម្លាប់រុកលោកនោះទេតែជាការសម្លុតរុកលោកនឹងក្រុមការងារមិនចង់ឲ្យបន្តផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសថៃលោកបន្ថែមថានៅក្នុងការវាយប្រហារនោះក៏មានអ្នកដកកំភ្លើងខ្លីផ្ជុំពីចម្ងាយផងដែរ
ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺបានបង្ហាញថាអ្នកទាំង3នោះគ្មានចេតនាសម្លាប់ពួកខ្ញុំបើពួកគេមានចេតនាសម្លាប់ម្លេះពួកគេរត់មករកក្បែរខ្ញុំរហូតដល់បៃខ្ញុំត្រូវបៃសុភីត្រូវហើយគឺគេយកតែកំបិតមកចាក់ក៏ស្លាប់ដែរគុណលឺនេះបញ្ជាក់ថាគេចង់សម្លាប់ពួកយើងឲ្យយើងឈប់ផ្សាយគេចង់សម្លាប់ពួកយើងឲ្យយើងឈប់មកអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលពលករចំណាក់ស្រុក
ការវាយប្រហារនេះក៏ត្រូវបានប៉ូលីសថៃសាកសួរសាច់រឿងពីលោកស្រុនសនផងដែរលោកស្រុនសនកំពុងមានវត្តមានក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ1991ដល់ខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសថៃរួមមានពលករខ្មែរនិងសកម្មជនដែលកំពុងជ្រកកោននៅទីនោះនៅមុនការវាយប្រហារនេះក្រុមរបស់លោកស្រុនសនបានជួបជាមួយពលករខ្មែរមួយចំនួនហើយបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយរៀបរាប់ថាពលរដ្ឋបង្រៀនច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជានៅវត្តគូសាងខេត្តសមុទ្រប្រកានប្រទេសថៃ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអានសុខខឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកសឹងសែនករណីអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រាប់ VOA ថាករណីនេះជាការគំរាមកំហែងមួយព្រោះលោកស្រុនសនជាសកម្មជនសង្គមដែលផ្សព្វផ្សាយបដិទលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារទៅកាន់ពលរដ្ឋលោកបន្តថាចំពោះករណីប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើលោកស្រុនសនលោកចង់ឃើញអាជ្ញាធរថៃចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងចាប់ជនដៃដល់យកមកផ្ដន្ទាទោស
ចឹងការប្រើប្រាស់នៅអំពើហឹង្សាដែលនៅប្រទេសថៃនេះយើងទទូចនឹងពាវនាវទៅដល់អាជ្ញាធរថៃសូមចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងហើយចាប់ជនប្រព្រឹត្តនៅទីនោះយកមកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីបង្ហាញអំពីការអនុវត្តច្បាប់និងគោរពទៅដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីព្រោះលោកសុនស្រនមិនបានភៀសខ្លួនទេគឺគាត់បានទៅទីនោះដោយស្របច្បាប់
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលថៃគប្បីចាត់វិធានការនិងចាប់ខ្លួនជនដែលប្រព្រឹត្តដើម្បីរងយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះនិងដើម្បីបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់ថៃនិងការការពារសុវត្ថិភាពជនបរទេសដែលស្នាក់នៅប្រទេសថៃគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកលោកស្រុនសនធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរឃាត់ខ្លួននិងសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងក្រចេះអររយៈពេលប្រមាណ2ម៉ោងទាក់ទងនឹងការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2023អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចសន្យាមួយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ទួគីស្វាស្វែងពង្រីកឥទ្ធិពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលការនេះធ្វើឲ្យទួគីថិតលើផ្លូវប្រជុំគ្នានឹងរុស្ស៊ីដែលមានបំណងធ្វើដូចគ្នាអ្នកសង្កេតការនិយាយថាការប្រជែងគ្នានេះអាចនាំឲ្យមានចំណុចស្របគ្នាមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លោក Dorian Jones ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ប្រទេសទួគីហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉ាសិបតាយ៉ាប់អូដូហ្គានបានជួបមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលបណ្ដារដ្ឋអំបូរទឹកនៅក្នុងទីក្រុងអាសាណាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននៅខែវិច្ឆិកា លោកអូដាហ្គិនសង្ឃឹមប្រោសប្រាសតំណងជាតិសាសជាមួយនំបានអាស៊ីកណ្ដាលដែលសម្បូរដោយធនធានធម្មពលដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតក្នុងតំបន់ដែលជិននឹងរុស្ស៊ីមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកទល់ពេលនេះនៅសេខេកដាសអ៊ុនហ្គោជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យម៉ាម៉ារ៉ាក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកស្រីថ្លែងថា
One key advantage Turkey enjoys is soft power
because អំណោយផលសំខាន់មួយដែលទួគីទទួលបានគឺអំណាចការទូតព្រោះរុស្ស៊ីនិងចិនអាចមានអំណោយផលផ្សេងទៀតរុស្ស៊ីមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងផ្នែកសន្តិសុខនិងអំណាចយោធាហើយពិតណាស់ចិនមានតួនាទីសំខាន់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះមិនមានទំនាក់ទំនងវប្បធម៌និងភាសាសាស្ត្រដូចទួគីនៅក្នុងតំបន់នេះទេ
ការជំរុញរបស់លោកអូដាហ្គិនទាំងអាស៊ីកណ្ដាលគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើអឺរ៉ុបខណៈតំណាក់តំណងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបកាន់តែតានតឹងប៉ុន្តែរុស្ស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទណ្ឌកម្មបន្តបន្ទាប់ពីអឺរ៉ុបដោយសារឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងចង់ពង្រឹងឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីកណ្ដាលដែរអ្នកជំនាញស្ដីពីរុស្ស៊ីអ្នកស្រីធីធីណាមីត្រូវ៉ាជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិក្រុងប៉ារីសថ្លែងថារ
ុស្ស៊ី as a whole is facing dramatic change of all logistics.
រុស្ស៊ីទាំងមូលកំពុងប្រឈមនឹងការផ្លាស់ប្តូរចម្បងចម្បងនៅគ្រប់ផ្នែកផ្លូវភ្ជាប់ជាមួយប្រចាំលោកភៀកច្រានត្រូវបានបិទឥឡូវគឺលែងមានហើយ
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងបដោតលើអាស៊ីកណ្ដាលស្របពេលស្វាស្វែងបង្អាក់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដើម្បីបញ្ជាពីការកាត់ផ្តាច់ទាំងតាមដានឥទ្ធិពលការឡើងរបស់ចិនអ្នកវិភាគថាគោលដៅទៅនេះអាចផ្តល់ជាចំណុចរួមរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកមេមាត់អូគូតគូជាអ្នកវិភាគប្រចាំអង្គការ London Energy Club របស់ក្រុមមន្ត្រីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅវិស័យធម្មពលលោកថ្លែងថា
Biden met Central Asian leaders in Europe in the margins of the United
States លោក Biden បានជួបជាមួយមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនៅក្រុង New York នៅក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមស្វែងយល់ធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលអាចត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនតតាំងនឹងរុស្ស៊ីហើយទូគីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ដ៏ល្អមួយដែលអាចជួយបញ្ហានេះផងដែររ
ុស្ស៊ីចាត់ទុកតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលជាផ្នែកមួយក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហើយអ្នកសង្កេតការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងមិនស្វាគមន៍អហិតារបស់ទូគីទេប៉ុន្តែពួកគេថាពេលនេះលោកពូទីនត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងលោកអូដូហ្គិនដោយសារទូនាទីរបស់ទូគីអាចកែប្រែទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីសេដ្ឋាធិនាមីត្រូវ៉ាថ្លែងថា
It could turn out that Russia will decide to like
រុស្ស៊ីអាចនឹងសម្រេចពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួននិងចាប់ផ្ដើមប្រកួតជាមួយទូគីសាជាថ្មីខ្ញុំមិនអាចអះអាងថាគ្មានការប្រឈមមុខគ្នាម្ដងទៀតរវាងរុស្ស៊ីនិងទូគីនោះទេប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងពេល2-3ឆ្នាំខាងមុខនៅពេលរុស្ស៊ីកំពុងសម្របនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបែបថ្មីទាំងស្រុងនេះ
កណ្ដាលរុស្ស៊ីចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ហាញឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីកណ្ដាលនោះអ្នកវិភាគព្យាករណ៍ថាតំបន់នេះខ្ល้ายជាចំណុចផ្ដោតនៃការប្រជែងជាអន្តរជាតិខណៈក្រុងអង្ការ៉ាស្វាស្វែងដល់ទូនាទីសំខាន់ពីទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈឆ្នាំ2024ចូលមកដល់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងចាប់ផ្ដើមគិតពីការដាក់គោលដៅឆ្នាំថ្មីឬ New Year Resolutions លោក Alex Chandler នៃ VOA បានធ្វើក្រាហ្វិកពន្យល់អំពីប្រវត្តិនិងអត្ថន័យនៃទំនៀមទម្លាប់ជាសកលមួយនេះហើយលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលចុងខែធ្នូខិតជិតមកដល់ប្រជាជនអាមេរិកកាន់រាប់លាននាក់ដាក់គោលដៅសម្រាប់ទំនួនសន្សំប្រាក់បន្ថែមឬរៀនភាសាថ្មីប៉ុន្តែសម្រាប់ការដាក់គោលដៅឆ្នាំថ្មីឬ New Year Resolution ទាំងនេះភាគច្រើននឹងត្រូវបានបំភ្លេចចោលក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃបន្ទាប់មកដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាយើងចូលចិត្តធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តដាក់គោលដៅឆ្នាំថ្មីសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសម័យទំនើបនេះការចូលឆ្នាំថ្មីអាចនឹងប៉ះពាល់តិចតួចដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងប៉ុន្តែក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សបានរស់នៅក្នុងសង្គមកសិកម្មដែលជីវិតវល់ជុំវិញការប្រមូលផលស្បៀងប្រចាំឆ្នាំហើយការដាក់គោលដៅឆ្នាំថ្មីឬ New Year's Resolutions ដែលគេរកឃើញដំបូងបំផុតគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយជនជាតិបាប៊ីឡូនបុរាណក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យអាគីទូនៅតាមរដូវដាំដុះអំណាចស្ដេចត្រូវបានបញ្ជាក់ជាថ្មីហើយប្រជាជនបានដាក់គោលដៅថានឹងសងបំណុលនិងប្រគល់ឧបករណ៍កសិកម្មដែលខ្ចីទៅវិញប្រតិទិន12ខែរបស់បាប៊ីឡូនត្រូវបានទទួលយកដោយវប្បធម៌បុរាណផ្សេងទៀតរួមទាំងជនជាតិរ៉ូមដែលបានស្បត់ចំពោះអាទិទេពមុខ2ដែលក្នុងពេលដំណើរគ្នាមើលទៅឆ្នាំចាស់ ហើយឈ្មោះទៅរកឆ្នាំថ្មីព្រះមួយអង្គនេះមានឈ្មោះ Janus ដែលជាប្រភពនៃឈ្មោះខែដំបូងគឺ January ជាភាសាអង់គ្លេសសប្តាហ៍នេះវប្បធម៌ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានចូលរួមក្នុងពិធីប្រចាំឆ្នាំមួយចំនួនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆ្នាំចាស់និងបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីប៉ុន្តែខ្លឹមសារនិងសូម្បីតែពេលវេលានៃប្រពៃណីទាំងនេះអាចខុសគ្នាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់គោលដៅឆ្នាំថ្មីតែងតែផ្តោតលើការកែលម្អខ្លួនឯងនិងគោលដៅជាក់ស្តែងទាក់ទងនឹងជីវិតឬអាជីពផ្ទាល់ខ្លួនជនជាតិអ៊ីតាលីក៏ប្រើពាក្យ Buoni Propositi ឬបំណងល្អសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីយ៉ាងណាក្តីនៅកន្លែងផ្សេងទៀតឆ្នាំថ្មីគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ការប្រាថ្នាមិនមែនជាការសន្យានោះទេឧទាហរណ៍ប្រជាជនប្រេស៊ីលដោយប្រទេសមានអាកាសធាតុក្តៅតែងតែចូលហែលទឹកសមុទ្រហើយលោតលើរលក7នៅពាក់កណ្តាលអាត្រៀតដោយធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នារៀងៗខ្លួនផ្ទុយទៅវិញជនជាតិរុស្ស៊ីសរសេរសេចក្តីប្រាថ្នានៅលើក្រដាសមួយហើយដុតដាក់ចូលកែវស្រាសំប៉ាញបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលមាននៅចន្លោះចុងខែមករានិងចុងខែកុម្ភៈមានការប្រារព្ធពិធីអបអរពីសប្តាហ៍ពុះពេញដោយពិធីបុណ្យការបន់ស្រន់និងចែកអាំងប៉ាវដែលតំណាងឲ្យសំណាងល្អសុខភាពនិងភាពរុងរឿងក្នុងឆ្នាំខាងមុខបុណ្យចូលឆ្នាំជីវិតនៅដើមរដូវស្លឹកឈើជ្រុះមានរយៈពេល10ថ្ងៃហើយមនុស្សនាំគ្នាគិតពីឆ្នាំមុននិងសុំការអភ័យទោសចំពោះកំហុសដែលពួកគេបានធ្វើប៉ុន្តែបើការដាក់គោលដៅឆ្នាំថ្មីគឺជាប្រពៃណីបុរាណនិងសកលហើយអ្វីបានជាវាហាក់ដូចជាបរាជ័យញឹកញាប់ម្ល៉េះយោងតាមអ្នកចិត្តសាស្ត្របញ្ហាធំបំផុតនោះគឺថាគោលដៅរបស់យើងច្រើនតែមានមហិច្ឆតាពេកចំនួនច្រើនពេកឬធំទូលាយពេកគោលដៅទូទៅដូចជាការញ៉ាំអាហារដែលមានសុខភាពល្អឬអានឲ្យបានច្រើនគឺពិបាកសម្រេចជាងគោលដៅដែលងាយវោហបានដូចជាការឈប់ផឹកទឹកក្រូចឬអាន20ទំព័រក្នុងមួយថ្ងៃណាគោលដៅច្រើនពេកជារឿយៗត្រូវបានបំភ្លេចចោលហើយគណៈការកំណត់គោលដៅផ្លាស់ប្តូរជីវិតថ្មីអាចជារឿងរំភើបការធ្វើមិនសូវបានសម្រេចអាចនាំឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តនិងការបោះបង់តាមពិតទៅការដាក់គោលដៅឆ្នាំថ្មីមិនចាំបាច់តែនៅឆ្នាំថ្មីទេអតីតទស្សនវិទូកាល់ម៉ាក់និយមលោក Antonio Gramsci បានសរសេរថាជាជាងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមបុរាណប្រពៃណីយើងអាចចាត់ទុករាល់ថ្ងៃថ្មីជាឱកាសផ្លាស់ប្តូរខ្លួនយើងហើយការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាគោលដៅឆ្នាំថ្មីអាចជោគជ័យបំផុតនៅពេលដែលវាជំរុញដោយតម្រូវការពិតប្រាកដនិងស្របតាមការផ្លាស់ប្តូរក្នុងជីវិតផ្សេងទៀតហើយបើវាមិនជោគជ័យក៏ដោយគោលដៅឆ្នាំថ្មីអាចជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់យើងក្នុងការកាន់កាប់លើជីវិតរបស់យើងនិងរំលឹកខ្លួនយើងថាយើងមានសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការថ្លឹងថ្លែងអំពីភាពចម្រូងចម្រាសរវាងការអភិរក្សនៅបនបេតិកភណ្ឌនិងការចូលទស្សនាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផលិតអភិជនច្រើនជាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយខ្លាចជាប្រទេសផលិតអភិជនច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងចិននិងឥណ្ឌាបង្ខំឲ្យមេដឹកនាំថ្មីនៃប្រទេសម៉ាល់ឌីវត្រូវធ្វើតុល្យភាពចាប់ពីភាពរលោងស្រិលនៃថ្មម៉ាបបុរាណរហូតដល់ស៊ីម៉ង់ថ្មីក្នុងសតវត្សទី21ផ្លូវឡើងទៅកំពូលភ្នំប្រាសាទទីក្រុងក្រិចបុរាណដែលជាទីតាំងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ការជជែកដេញដោលកំពុងកើតឡើងចំពេលការខូចខាតប្រាសាទជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសនេះពេលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរាប់លានអ្នកទៅទស្សនារាល់ឆ្នាំក្រុមអ្នកអភិរក្សក្រិចកំពុងថ្លឹងថ្លែងតម្រូវការដែលកាន់តែវិវត្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងសតវត្សទី21នេះលោក Malcolm Braben នៃ PBS News Hours រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាថែនប្រទេសក្រិចហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ផ្លូវបុរាណធ្វើពីថ្មម៉ាបដែលរដេប្រដប់និងរអិលពេលសើមជាអ្វីដែលមាននៅប្រាសាទបុរាណក្រិចពីមុនតែឥឡូវផ្លូវនេះធ្វើពីស៊ីម៉ង់សតវត្សទី21ឡើងរលោងស្រិលសម្រាប់អ្នកទេសចរអន្តរជាតិភាគច្រើនប្រាសាទបុរាណនេះជាផ្នែកមួយដែលពួកគេចង់ទស្សនាហើយផ្លូវទៅប្រាសាទនេះធ្វើឲ្យមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះយល់ថាវាជាដំណោះស្រាយអាចជួយជនពិការឲ្យមកទស្សនាបានតែខ្លះទៀតថាវាជាការបំផ្លាញដោយទាក់ទាញទេសចរច្រើនពេកដែលជារឿងអាស្រូវអន្តរជាតិអ្នកស្រី Despina Kutsumba ប្រធានសមាគមវត្ថុបុរាណវិទូក្រិចថ្លែងថា
ចំពោះខ្ញុំវាអាក្រក់ណាស់ខ្ញុំគិតថាបន្ទាយក្រិចបុរាណខូចខាតដោយសារផ្លូវស៊ីម៉ង់
អ្នកស្រីគុតស៊ុំបាក៏ជាអ្នកឯកទេសខាងកិច្ចការស្ដារឡើងវិញនិងជាប្រវត្តិវិទូម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្នា3500នាក់ដែលទាមទារឲ្យផ្អាកការកែប្រែសន្តានដើម អ្នកស្រីថ្លែងថា
We have an archaeological site of great importance
យើងមានទីតាំងបុរាណដែលមានសារៈសំខាន់ក្រៃលែងយើងយកស៊ីម៉ង់មកនិងប្រែក្លាយវាទៅជារបស់ថ្មីការនេះមិនអាចទទួលយកបានទេ
នេះជាពេលពិសេសសម្រាប់អ្នកនាង Kelly Lufaki ដែលជាកីឡាការិនីចាក់សាបជនពិការនេះជាលើកដំបូងហើយដែលនាងមកទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទនេះតាំងពីនាងបានបាក់ឆ្អឹងខ្នងក្នុងគ្រោះថ្នាក់ឡានមកអ្នកនាងលូហ្វាគីថ្លែងថា
I'm proud because I'm a Greek and I'm
ខ្ញុំមានមោទនភាពព្រោះខ្ញុំជាជនជាតិក្រិចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទីនេះស្រួលចូលណាស់ដែលអាចឲ្យខ្ញុំមកតាមប្រទេសរុញរបស់ខ្ញុំបាន
ជាងអាចពិភពលោកខាងកីឡាចោលដំដាយជនពិការលោកឆេជនហ្វឺណាន់ដេសក៏មានអារម្មណ៍ដូចគ្នាដែរលោកថ្លែងថា
You can always see the Acropolis where you are in Athens from afar.
អ្នកអាចមើលឃើញប្រាសាទក្រុងបុរាណក្រិចពីចម្ងាយឲ្យតែអ្នកនៅក្រុងអាថែនដែលពេលចូលមកដល់គៀកអ្នកក៏មានធម្មពលទទួលការជំរុញទឹកចិត្តសឹងតែបានប៉ះវាផ្ទាល់អញ្ចឹង
នេះជាលើកដំបូងដែលលោក Fernandez បានមកដល់ទីនេះតាំងពីពេលដែលលោកបានបាក់ឆ្អឹងខ្នងពេលប្រកួតកីឡាបាល់អោបឲ្យប្រទេសក្រិចលោកថ្លែងថា
I'm a little bit lost for words because it's
ខ្ញុំស្ទើរនិយាយមិនចេញព្រោះក្តុកក្តួលក្រោយពីមិនអាចឡើងមកដល់ទីនេះអស់ជាច្រើនឆ្នាំអ្នកមានអារម្មណ៍អ្នករីកចម្រើនក្នុងនាមជាប្រទេសមួយយើងវិវត្តទៅមុខក្នុងនាមជាសង្គមមួយដែលយើងមានបរិយាបន្នជាងមុនដែលជារឿងអស្ចារ្យ
ប្រាសាទចំណាស់2500ឆ្នាំនេះគឺជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដ៏សំខាន់បំផុតមួយអតីតអ្នកការទូតអាមេរិកលោក Brandy Kessling រំភើបនឹងក្រិចបុរាណលោកក៏ជាបុរាណវិទូម្នាក់ដែលបានជួយកំណត់ទីតាំងវត្ថុបុរាណដែលគេមិនសូវស្គាល់ផងដែរលោកថ្លែងថា
It's the combination of landscape and
វាគូផ្សំគ្នារវាងទេសភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរឿងនិទានព្រមទាំងវត្តមានមនុស្សដែលធ្វើឲ្យក្រិចក្លាយជាកន្លែងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតមួយក្នុងពិភពលោក
សម្រាប់បុរាណវិទូទស្សនៈរបស់លោកអំពីផ្លូវធ្វើពីស៊ីម៉ង់នេះមានភាពចម្រូងចម្រាសលោក Kessling ថ្លែងថា
Look the concrete walkways that the current government put in they're not beautiful
ផ្លូវដើរធ្វើពីស៊ីម៉ង់ដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នធ្វើនេះមិនស្អាតទេហើយក៏មិនអាក្រក់ណាស់ណាដែរវាត្រូវស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពេលមានមនុស្ស 10,000 នាក់ឡើងមកទីនេះរាល់ថ្ងៃហើយពួកគេជាច្រើនមានពិការភាពវាជាបាត់ដើមបើមិនផ្ដល់សុវត្ថិភាពសមស្របដល់ពួកគេពិតណាស់យើងបាត់ថ្មកំបោរដ៏ស្រស់ស្អាតបន្តិចបន្តួចមែនតែយើងនៅអាចមើលវាឃើញរូបភាពទីតាំងទាំងមូលមិនរងផលប៉ះពាល់ទេ
ជណ្ដាយន្តថ្មីមួយដែលយើងមនុស្សជិះរទេះរុញឡើងលើតាមជញ្ជាំងខាងជើងនៃផ្ទាំងថ្មក៏នាំឲ្យមានបញ្ហាដែរវានៅគៀកនឹងប្រាសាទមួយឈ្មោះ Erechian អ្នករិះគន់ថាជណ្ដាយន្តនេះធ្វើឲ្យខូចទេសភាពដែលមិនបានប្រែប្រួលអស់2500ឆ្នាំមកហើយអ្នករិះគន់ម្នាក់គឺលោកសាស្ត្រាចារ្យ Thasos Thanoulas លោកបានផ្ញើសារជាវីដេអូតាមទូរស័ព្ទដោយជំរុញឲ្យអង្គការ UNESCO ធ្វើអន្តរាគមន៍លោក Thanoulas ថ្លែងថា
There are things which must be done immediately.
អ្វីម្យ៉ាងត្រូវតែធ្វើជាបន្ទាន់នោះគឺការនេះត្រូវតែបញ្ឈប់នេះជាកង្វល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថានេះជាបទឧក្រិដ្ឋដ៏ធំដែលមិនគួរកើតឡើងសោះ
លោក Manolis Correz គឺជាបរិញ្ញាបត្រដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះផ្លូវធ្វើពីស៊ីម៉ង់នេះលោកឆ្លើយតបអំពីកង្វល់ទាក់ទងនឹងអន្តរាគមន៍ពី UNESCO យ៉ាងដូចនេះថា
No nothing at all nothing to worry
គ្មានអ្វីត្រូវបារម្ភទេខ្ញុំគិតថាសហសេវកទាំងអស់នៅទីនេះតែងជឿជាក់ថាអ្វីៗដំណើរការល្អហើយពួកគេទទួលស្គាល់ថាពួកគេត្រូវបានព័ត៌មានคล้ายๆខ្លះធ្វើឲ្យយល់ខុសបន្តិចបន្តួចរួចទៅហើយ
រដ្ឋមន្ត្រីវប្បធម៌ក្រិចអ្នកស្រីលីណាមែនដូនីក៏ទាត់ចោលកង្វល់ទាំងនេះដែរអ្នកស្រីថ្លែងថា
UNESCO has known about these restoration works since 2002.
UNESCO ដឹងអំពីការងារស្ដារប្រាសាទទាំងនេះតាំងពីឆ្នាំ2002មកម្ល៉េះយោងតាមអនុសញ្ញាស្ដីពីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ UNESCO រដ្ឋនីមួយៗត្រូវជួនដំណឹងមុនធ្វើការកែសម្រួលទ្រង់ទ្រាយធំលើប្រាសាទណាមួយទីមួយការកែសម្រួលទាំងនេះត្រូវបានដឹងឮរួចហើយទីពីរវាមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយធំទេក្នុងករណីនេះក្រិចមិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យជួនដំណឹងដល់ UNESCO ទេ
តែមន្ត្រី UNESCO ថាពួកគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងរបៀបដែលអាជ្ញាធរក្រិចធ្វើបែបនេះ UNESCO ចង់ឲ្យបញ្ឈប់ការងារស្ដារនេះទាំងអស់រហូតទាល់តែមានការប្រឹក្សាយោបល់ត្រឹមត្រូវជាមុនសិន UNESCO បារម្ភថាខ្លួនបានដឹងអំពីការកែសម្រួលទាំងអស់នេះពីអ្នករិះគន់ទៅវិញជាជាងពីរដ្ឋក្រិចសហជីពបុរាណវិទូក្រិចនិយាយថា ខ្លួនរីករាយដែលនៅទីនេះអាចងាយស្រួលចូលបានជាងមុនសម្រាប់អ្នកមានពិការភាពតែខ្លួនចង់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើប្រាសាទបុរាណក្រិចនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាក្នុងឆ្នាំ2023ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានក្លាយជាប្រទេសផលិតអាភៀនច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកគឺលើសប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោយពីក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការពង្រីកការដាំដើមអាភៀនដែលត្រូវជំរុញដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសំបូភីធើរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីរយៈពេលជាង2ទសវត្សក្នុងនាមជាប្រទេសផ្ដល់អភិន្នមុខក្នុងពិភពលោកតំបន់ដាំអភិននៅអាហ្គានីស្ថានបានចុះថយពី 233,000 ហិកតាក្នុងឆ្នាំ2022មកនៅក្រោម 11,000 ហិកតានៅឆ្នាំនេះដោយសារពួកតាលីបង់គ្រប់គ្រងប្រទេសបានហាមប្រាមយ៉ាងតឹងរឹងដល់ការដាំអភិនព្រមពេលជាមួយគ្នានេះដែរកសិករចាន់ជាងមុននៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានដាំអភិនចាប់តាំងពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអោនថយខ្លាំងក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2021ដែលជំរុញប្រទេសឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលទូទាំងប្រទេសបើតាមរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានចំណងជើងថាការស្ទង់មតិអំពីដំណាំអភិននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងឆ្នាំ2023 Southeast Asia Opium Survey 2023 ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី12ខែធ្នូថាក្រៅពីបានកើនឡើង 33% កាលពីឆ្នាំទៅតំបន់ដាំអភិនក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើនឡើង 18% ទៀតនៅឆ្នាំ2023ទៅដល់ 47,000 ហិកតាការនេះធ្វើឲ្យមានផ្ទៃដីភាគច្រើនបំផុតដែលមីយ៉ាន់ម៉ាដាំអភិនតាំងពីឆ្នាំ2013មកហើយក៏ជាលើកដំបូងដែរដែលមីយ៉ាន់ម៉ានាំមុខអាហ្វហ្គានីស្ថានតាំងពីឆ្នាំ2022មកលោក Jeremy Douglas ជាអ្នកតំណាងក្នុងតំបន់នៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិខាងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មហៅ UNODC លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអស្ថិរភាពនិងអសន្តិសុខក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបណ្ដាលឲ្យមានចលាចលសេដ្ឋកិច្ចកាលពី 2-3 ឆ្នាំមុននេះដោយនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរកវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីរកកម្រៃដូច្នេះមនុស្សដែលមានជំនឿពីមុននៅពេលសេដ្ឋកិច្ចល្អគួរសមក៏វិលទៅផលិតអាភិនវិញវាជាវិធីរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ពួកគេនៅពេលពួកគេមានជំនឿតិចតួចឬគ្មានជំនឿឯទៀតឯទៀត
មនុស្សច្រើនជាងមុនមានការពិបាកក្នុងការទទួលទានអាហារមានជីវជាតិឬគ្រាន់តែមានអាហារគ្រប់គ្រាន់បតាមការស្ទង់មតិមួយដោយធនាគារពិភពលោកកាលពីខែឧសភាថានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលគ្រួសារភាគច្រើនមានជីវភាពពីការដាំដំណាំគ្រួសារកសិករចិត្តពាក់កណ្ដាលនិយាយថាពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីការមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ដោយចំនួននេះកើនឡើង 26% ពីមួយឆ្នាំមុននេះដោយធ្វើឲ្យអាភៀនមានភាពតាក់ទាញជាងមុនពួកអ្នកជួញដូរអាភៀននិងឈ្មួញកណ្ដាលទិញអាភៀនដោយឲ្យតម្លៃក្នុង1គីឡូក្រាមក្នុងឆ្នាំនេះច្រើនជាងឆ្នាំទៅហើយបន្តបណ្ដាក់ទុនក្នុងប្រព័ន្ធជីនិងបរិហូតទឹកចូលក្នុងស្រែចម្ការរបស់កសិករការនេះបានបង្កើនផលិតផលធ្វើឲ្យដី1ហិកតា1ហិកតាមានកសិផលច្រើនជាងមុនលោកឌូក្លាសថាលោកអ្នកដាក់កតាអ្វីៗបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ហើយជាការពិតលោកអ្នកនឹងឃើញកំណើនផលិតផលអាភៀនការិយាល័យ UNODC បានប្រមាណថាកសិករមីយ៉ាន់ម៉ាដាំអាភៀនគ្រប់គ្រាន់នៅឆ្នាំនេះដើម្បីផលិតអាភៀនស្ងួតរហូតដល់1080តោនដោយបានប្រាក់រហូតដល់2500លានដុល្លារអាភៀននេះភាគច្រើនត្រូវពួកអ្នកជួញដូរដឹកជញ្ជូនទៅទូទាំងអាស៊ីនិងរហូតដល់អូស្ត្រាលីជាញឹកញាប់ដោយកែប្រែអាភៀនទៅជាហេរ៉ូអ៊ីនហេរ៉ូអ៊ីនភាគច្រើនឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃនៅជិតខាងទៅកាន់កន្លែងឆ្ងាយផ្សេងផ្សេងកាលពីខែកញ្ញាប៉ូលីសថៃបានរឹបអូសហេរ៉ូអ៊ីន440ដុំជាមួយមេថាមហ្វីតាមីនប្រមាណ15លានគ្រាប់នៅក្រៅការស៊ើបអង្កេត2ឆ្នាំអំពីបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀនស្រវឹងធំមួយលោកព្រីមមេខានាន់ដានាយកខាងការពង្រឹងច្បាប់របស់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងគ្រឿងញៀននៃប្រទេសថៃបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការចាប់បានគ្រឿងញៀនតម្លៃ8លាន2សែនដុល្លារនេះជាការចាប់បានច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេស
របាយការណ៍របស់ការិយាល័យ UNODC បានបន្ថែមថាការខ្វះអភិន និងហេរ៉ូអ៊ីនសាកលដែលត្រូវរំពឹងថានឹងមាននៅក្រៅការធ្លាក់ចុះដំណាំនៅអាហ្គានីស្ថានទំនងនឹងផ្ដល់ឲ្យកសិករមានម៉ានៅការលើកទឹកចិត្តច្រើនជាងមុនដើម្បីចាប់ផ្ដើមដាំអាភៀនឬពង្រីកផ្ទៃដីដាំអាភៀនដែលពួកគេមានសាច់ហើយនៅក្នុងរដូវខាងមុខលោក Douglas បានថ្លែងថាការខ្វះដូចគ្នានេះនឹងទំនងឲ្យមានការដឹកជញ្ជូន heroin ពីតំបន់ត្រីកោណមាស Golden Triangle ដែលជាតំបន់ព្រំដែនប្រសពគ្នារវាងប្រទេសមានម៉ាថៃនិងឡាវទៅកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទៅកាន់អឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីជាង1ទសវត្សរ៍មុននេះ heroin ពីអាហ្គានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមវិទីក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងដោយឈ្នះតំបន់ត្រីកោណមាសពីព្រោះក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបង្វែរការផ្ដោតរបស់ពួកគេពីអាភៀនទៅកាន់មេតាមហ្វេតាមីនវិញ
លោកឌូក្លាសបានថ្លែងថានៅពេលនេះដែលការផ្គត់ផ្គង់អាភៀនពីអាហ្គានីស្ថានមានតិចជាងមុននៅតែមានសេចក្តីត្រូវការច្រើនគួរសមពីទីនោះហើយវាទំនងច្រើនជាងមុនថាយើងនឹងចាប់ដើមឃើញមានហេរ៉ូអ៊ីនពីតំបន់ត្រីកោណមាសវិលមកកាន់ទីផ្សារវិញដែលមិនមានបែបនេះទេកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះលោកបាននិយាយថាការនេះនឹងជាប្រាក់ចំណូលច្រើនសម្រាប់ក្រុមប្រដាប់អាវុធជាច្រើននៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងសម្រាប់ពួករួមប្រយុទ្ធនិងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថ្មីបាក្រុមភៀកច្រើនដែលជាប់ទាក់ទិននឹងពាណិជ្ជកម្មថ្នាំយានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាភៀកច្រើនជួញដូរថ្នាំមេតាមហ្វីតាមីននៅពេលនេះអាភៀននិងហេរ៉ូអ៊ីននៅតែនាំមកមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់លោកឌូក្លាសថាប្រសិនបើការផ្គត់ផ្គង់ហេរ៉ូអ៊ីនសកលនៅតែមានតិចតទៅទៀតដោយសារស្ថានភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដាំដំណាំនេះឡើងវិញហើយក៏នឹងមានការចាប់ផ្ដើមជួញដូរហេរ៉ូអ៊ីនច្រើនផងដែរនឹងមានកម្ដានការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រទេសហើយក៏នឹងមានការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងឯទៀតដែរដូច្នេះជាការច្បាស់លាស់ពួកគេនឹងបានផលប្រយោជន៍ពីការនេះការកើនឡើងនៃការដាំអភិនក៏នាំឲ្យមានការខាតបង់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែរ
ការស្រាវជ្រាវរបស់ការិយាល័យ UNODC រកឃើញថាក្រុមជនដែលដាំអភិនងាយទំនងប្រើអភិនជាមនុស្សដែលមិនដាំវាដូច្នេះការដាំអភិនច្រើនទំនងនាំឲ្យមានអ្នកញៀនច្រើនជាងមុនហើយក៏មានសក្តីត្រូវការច្រើនជាងមុនដើម្បីព្យាបាលជនទាំងនេះដែរការកើនឡើងនៃតម្លៃអភិនក៏នឹងនាំឲ្យមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការពង្រីកកម្មវិធីមួយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបាននឹងកំពុងដំណើរការក្នុងរដ្ឋឆានដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃឧស្សាហកម្មអាភៀនរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលកសិករឲ្យដាំកាហ្វេវិញជារៀងរហូតការិយាល័យ UNODC មើលឃើញថាមានឱកាសតិចតួចក្នុងការប្រែក្រឡាទំនោរបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមានតទៅទៀតហើយមិននាំឲ្យមានសង្ឃឹមអំពីការរឹបឡើងវិញច្រើនគូសំនៃសេដ្ឋកិច្ចទីគេរំពឹងថានឹងមានការដាំអភិនច្រើនជាមុនក្នុងតំបន់ឯទៀតផងដែរលោក Benedict Hoffman អ្នកតំណាងរងនៃការិយាល័យ UNODC ប្រចាំតំបន់បាននិយាយថាសហគមន៍កសិករត្រូវជាប់គាំងនឹងចំណោះអសន្តិសុខនិងការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចលោកបានបន្ថែមថាដរាបណាស្ថានភាពទាំងនោះនៅតែមានតទៅទៀតមនុស្សច្រើនជាងមុននឹងសម្លឹងឃើញអាភៀនថាជាដំណាំអាចដាំបានប្រសិនបើគ្មានជំរឿឯទៀតទេជាពិសេសនៅពេលមិនមាននីតិរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
និងខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីក្នុងប្រទេសម៉ាល់ឌីវលោក Mohammad Muizu បានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់លោកមានតុល្យភាពរវាងប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីក៏លោក Muizuត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកនយោបាយដែលមានទំនោរងាកទៅរកប្រទេសចិនដោយក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាលោកនឹងអាចដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយមួយចំនួនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក William Yang នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan និងលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធ ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីនៃប្រទេសម៉ាល់ឌីវលោកមូហាម៉េតមូអ៊ីស៊ូដែលទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាសកលក្នុងការដាក់ប្រទេសតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះឲ្យមានតុល្យភាពរវាងប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាលោកមូអ៊ីស៊ូត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នកនយោបាយគាំទ្រចិនអ្នកវិភាគមួយចំនួនព្យាករថាលោកនឹងព្យាយាមដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈគាំទ្រចិនស្របពេលជាមួយគ្នានេះពួកគេយល់ថាវត្តមានដ៏សកម្មរបស់ឥណ្ឌានៅប្រជុំកោះនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌានឹងបង្ខំឲ្យលោកមូអ៊ីស៊ូព្យាយាមរក្សាតុល្យភាពដែលងាយប្រេះឆារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីផងដែរលោក David Brewster អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោកមូអ៊ីស៊ូបានព្យាយាមកេងចំណេញទៅលើទស្សនៈប្រឆាំងនឹងឥណ្ឌាក្នុងពេលលោកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយលោកនឹងព្យាយាមរក្សារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកឲ្យនៅឆ្ងាយពីឥណ្ឌាក្នុងកម្រិតណាមួយក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមានន័យថាលោកនឹងងាកទៅរកចិនទាំងស្រុងនោះទេលោកបន្តទៀតថាផលប្រយោជន៍របស់ឥណ្ឌានៅម៉ាល់ឌីវមានទំហំធំជាងនិងជ្រាលជ្រៅជាងនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិវិញឥណ្ឌាកំពុងសាងសង់មូលដ្ឋានឆ្មាំសមុទ្រថ្មីមួយនៅជិតរដ្ឋធានីម៉ាល់របស់ប្រទេសម៉ាល់ឌីវហើយពួកគេក៏មានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅជុំវិញប្រទេសនេះផងដែរគេនៅរងចាំមើលថាតើលោកមូអ៊ីស៊ូនឹងមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីបំពេញតាមការសន្យាដែលលោកបានលើកឡើងនៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលពេលនោះលោកបានប្រើពាក្យស្លោកថាឥណ្ឌាត្រូវចាក់ចេញលោក Brewster ថ្លែងថាលោកគិតថាការពាក់ព័ន្ធដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសម៉ាល់ឌីវនឹងធ្វើឲ្យលោកមូអ៊ីស៊ូមានអារម្មណ៍អត់ធ្មត់និងធ្វើសកម្មភាពដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
លោកមូអ៊ីស៊ូទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមចម្រុះមួយដែលអំពាវនាវឲ្យមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅដោយយកជ័យជំនះទៅលើប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមសូលីសក្នុងសម្លេងគាំទ្រ 54% នៃសន្លឹកឆ្នោតសរុបការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការធ្វើប្រជាមតិឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងឥណ្ឌាទៅលើប្រទេសម៉ាល់ឌីវលោកមូអ៊ីស៊ូបានសន្យាកាត់បន្ថយវត្តមានរបស់ឥណ្ឌានៅម៉ាល់ឌីវតាមរយៈការដកកម្លាំងយោធាឥណ្ឌាចំនួន75នាក់ដែលឈរជើងនៅលើប្រទេសដែនកោះមួយនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលរៀបចំឡើងដើម្បីអបអរសាទរជ័យជំនះនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាកន្លងទៅលោកមូអ៊ីស៊ូបានថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនលោកថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកដូចនេះថាយើងនឹងបញ្ជូនទាហានបរទេសនៅម៉ាល់ឌីវត្រឡប់ទៅវិញវាជាប្រពៃណីទៅហើយដែលឥណ្ឌាយល់ឃើញថាម៉ាល់ឌីវគឺជាដែនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌានៅក្រោមអាណត្តិប្រធានាធិបតីដែលជិតអស់អំណាចលោកសូលីសបានអនុម័តគោលនយោបាយឥណ្ឌាទី1ចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2018មកចាប់តាំងពីពេលនោះមកឥណ្ឌាបានរក្សាទាហានមួយក្រុមតូចនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងគោលដៅមនុស្សធម៌ក្រៅពីវត្តមានយោធាដ៏ទៀងទាត់របស់ខ្លួនឥណ្ឌាក៏បានផ្តល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសម្ភារៈយោធាដល់ម៉ាល់ឌីវផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលក្នុងនោះរួមមានមន្ទីរពេទ្យយោធាប្រព័ន្ធរ៉ាដាសម្រាប់កិច្ចការឆ្មាំសមុទ្រនិងគម្រោងតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឈ្មោះថា Greater Mal ដែលជាគម្រោងមានទឹកប្រាក់500លានដុល្លារអាមេរិកដែលតភ្ជាប់ពីរដ្ឋធានី Mal ទៅកាន់កោះមួយចំនួនទៀតដែលនៅក្បែរនោះ
យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គណៈបករបស់លោកមូវីស៊ូបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ទៅលើទំនាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខដែលមានកម្រិតកាន់តែខ្ពស់ជាមួយឥណ្ឌាលោកយូហ្គេជូស៊ីអ្នកជំនាញកិច្ចការតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីបានថ្លែងតាមទូរស័ព្ទដូចនេះថាអ្វីដែលគណៈបករបស់លោកមូយស៊ូបានលើកមកជជែកនោះគឺថាឥណ្ឌាបានរំលោភលើបូរណភាពទឹកដីរបស់ម៉ាល់ឌីវតាមរយៈការដាក់កម្លាំងយោធា75នាក់នៅលើកោះមួយរបស់ប្រទេសនេះទោះបីនៅមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើវត្តមានរបស់ឥណ្ឌានៅម៉ាល់ឌីវក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញមួយចំនួនគិតថាលោកមូយស៊ូត្រូវតែពិចារណាទៅលើកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌានៅពេលលោកធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងញូដេលីលោកស្រីកាន់កុនដាប៉ាលីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាអំពីប្រទេសចិននៅសាកលវិទ្យាល័យ Nava Halal Nehru នៃប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលលោកមូយស៊ូត្រូវពិចារណាហើយដំណើរការនេះអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើរូបលោកនៅពេលលោកឡើងកាន់តំណែងនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាវិញលោក Brewster យល់ថា ឥណ្ឌានឹងបន្តគម្រោងនានានៅម៉ាល់ឌីវដែលខ្លួនបានផ្ដួចផ្ដើមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលម៉ាល់ឌីវអាណត្តិមុនបូករួមទាំងគម្រោងតភ្ជាប់កោះនានានិងមូលដ្ឋានឆ្មាំសមុទ្រថ្មីស្របពេលដែលឥណ្ឌាត្រូវតែបន្តស្វែងរកវិធីថ្មីទៀតដើម្បីធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលដឹកនាំដោយលោកមូអ៊ីស៊ូផងដែរ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមូឌីបានថ្លែងតាមរយៈសារខ្លីមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនគេស្គាល់ថាជា Twitter នោះដោយលោកបានអបអរសាទរលោកមូអ៊ីស៊ូដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងបានបដិញ្ញាបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសម៉ាល់ឌីវទោះបីជាឥណ្ឌាបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយម៉ាល់ឌីវក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏ចិនកំពុងពង្រីកវត្តមានរបស់ពួកគេនៅលើកោះក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាមួយនេះតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះទីក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដល់មូលនិធិជាច្រើនសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលបណ្ដាលឲ្យម៉ាល់ឌីវជំពាក់ប្រាក់ធានាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនចំនួន$935 លានអាមេរិកដល់ក្រុមហ៊ុនចិននិងជំពាក់រដ្ឋាភិបាលចិនចំនួន$600លានអាមេរិកទៀតនេះបើយោងតាមតួលេខដែលក្រសួងការបរទេសម៉ាល់ឌីវបានបង្ហាញកាលពីឆ្នាំ2019ដោយសារតែលោកមួយស៊ូអាចនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងចិនលោកប្រូស្ទ័រយល់ថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកមួយស៊ូគួរតែថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើហានិភ័យនិងផលប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងនេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដូចនេះថាខ្ញុំមិនច្បាស់ថាតើលោកមួយស៊ូនឹងបើកចំហទទួលយកគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចិនច្រើនប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែដោយសារតែម៉ាល់ឌីវនៅមានបំណុលយ៉ាងក្រាស់ហើយប្រសិនបើមានការបន្ថែមបំណុលថែមទៀតនោះប្រទេសនេះនឹងមានបញ្ហាយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់ទីក្រុងប៉េកាំងវិញលោកចូស៊ីយល់ថាចិននឹងព្យាយាមកាត់បន្ថយការពាក់ព័ន្ធរបស់ឥណ្ឌានៅម៉ាល់ឌីវនិងបង្ហាញថាប្រទេសម៉ាល់ឌីវគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ច្បាស់អំពីផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបាននៅក្នុងកម្មវិធីនៃគំនិតព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនលោកបានប្រាប់ VOA ដូចនេះថាចិននឹងឆ្លៀតកេងចំណេញពីការប្រែប្រួលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាល់ឌីវពួកគេមិនត្រឹមតែព្យាយាមស្ដារឡើងវិញនៅកន្លែងដែលខ្វះខាតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងពង្រឹងវត្តមានផ្នែកសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរ
បន្ទាប់ពីជ័យជំនះរបស់លោកមូអ៊ីស៊ូក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីចិនលូស៊ីជីនពីងបានអបអរសាទរលោកមូអ៊ីស៊ូកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាកន្លងទៅនេះដោយលោកបានកោតសរសើរអំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសម៉ាល់ឌីវនិងប្រទេសចិននិងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើការជាមួយលោកមូអ៊ីស៊ូក្នុងការបន្តមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរទោះបីលោកមូអ៊ីស៊ូហាក់មានចំហគាំទ្រចិននិងមានចំហមិនច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដោយក៏លោកប្រូស្ទ័រយល់ថាលោកមូអ៊ីស៊ូនឹងព្យាយាមរក្សាតុល្យភាពរវាងឥណ្ឌានិងចិនជាជាងផ្ដេកផ្ដួលទាំងស្រុងទៅលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមូអ៊ីស៊ូនឹងរក្សាសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសនិងសន្តិសុខរបស់លោកស្របពេលដែលលោកក៏បើកទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញជាមួយចិនផងដែរលោកបន្តថាការរក្សាតុល្យភាពបែបនេះគឺជាវិធីទូទៅដែលប្រទេសនានានៅអាស៊ីខាងត្បូងបានជ្រើសរើសបូករួមទាំងប្រទេសស្រីលង្កានិងបង់ក្លាដេសផងដែរទោះបីជាជំនះរបស់លោកមូអ៊ីស៊ូអាចបង្ហាញពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ម៉ាល់ឌីវក្នុងកម្រិតណាមួយក៏ដោយក៏លោកប្រូស្ទ័រយល់ថាវានឹងមិនប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងចិននិងឥណ្ឌានៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនោះទេលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតនេះមិនអាចធ្វើឲ្យមានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងនីមួយៗហាក់ដូចជាមានចរន្តសាធារណជនមួយដែលវិលចុះវិលឡើងម្ដងទៅចិនម្ដងទៅឥណ្ឌាហើយចរន្តបែបនេះកើតមានឡើងនៅទូទាំងតំបន់នេះពេលនេះវាគ្រាន់តែជាការរេនៃចរន្តមួយនេះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាល់ឌីវតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ហើយខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.